kita membaca ayat ini, maka ini adalah sebuah nyanyian dari pemazmur yang menulis ayat ini. Tetapi bagaimana realita ayat ini terjadi dalam our daily life, kehidupan sehari-hari? Bagaimana kehidupan dari laki-laki yang tidak takut akan Tuhan? Karena pada ayat ini disampaikan, berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Untuk mendapatkan pemahaman Alkitab tentang rumah tangga yang diberkati, kepala rumah tangga yang diberkati, suami yang diberkati, maka kita akan melihat contoh dan teladan daripada laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. Dari sinilah kita akan mengkontraskan ayat ini menjadi sebuah nilai Kristen, nilai hidup yang kita pedomani di dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita buka ayat ini tetap, tapi saya ingin kita membuka di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Slide tolong dimunculkan. Kitab Rut pasal yang pertama, kita akan lihat di situ bagaimana contoh seorang laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. Untuk mengkontraskan mazmur ini, bagaimana kehidupan, seharusnya kehidupan laki-laki yang takut akan Tuhan. Rut pasal pertama, tolong dibuka. Ya. Pada zaman perangin pemerintah ada kelompok di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari kerajaan Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya, laki-laki ke Ramot untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya, ya. Semuanya orang-orang yang berada dari kerajaan Yehuda, dan setelah sampai di Ramot, diamlah mereka di sana. Bapak Ibu, lihat di sini. Elimelek adalah seorang kepala rumah tangga. Ya, lihat. Ketika ada kelaparan, ketika ada krisis yang terjadi, Bethlehem artinya house of bread, rumah roti. Bapak Ibu ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa dari 7 perkataan Tuhan Yesus, saya adalah, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah garam dunia, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Di tengah-tengah krisis yang dihadapi oleh keluarga Elimelek, untuk mengkontraskan ayat Mazmur 128 ayat 4 tadi, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan, kita melihat realitas kehidupan daripada Elimelek. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, Elimelek tinggal di house of bread, rumah roti. When he facing struggle, circumstances changes, difficult season in his life, dia memilih untuk keluar dari house of bread, rumah roti. Dia ignore akan Allah. Dia tidak melibatkan Allah dalam semua pilihan dan keputusan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu perhatikan, kepala dalam rumah tangga adalah laki-laki. Rafael Moni, dengar baik. Kepala dalam keluarga adalah laki-laki. Karena itu perempuan tidak boleh menjadi kepala keluarga. Kepala rumah tangga, iya, SPD bisa mengatur rumah tangga. Bayar listrik, bayar air, mengurus anak, SPP dan lain sebagainya. Kalau sampai Ibu Gertrude menjadi kepala keluarga, bukan Taman Eden lagi, tapi Taman Edan. Semuanya edan di situ. Rumah tangga jadi jadi edan. Bukan lagi Taman Eden, the happiness of God, the presence of God. Tapi yang terjadi adalah edan. Maka keributan akan terjadi. Iya, tiba-tiba piring terbang. Iya. Tiba-tiba baskom terbang, kaki tangan terbang. Karena itu Rafael, dengar baik. Ini adalah tulang rusuk, bukan tulang kaki, apalagi tulang tangan. Ya, kalau tulang rusuk tuh di sini nih, dia menjaga hal-hal yang vital dalam hidupmu. Ya. Istri atau eser, it means artinya adalah penolong. Penolong berarti dia lebih kuat dari Rafael. Dia lebih kuat, dia menolong. Jadi jangan kotori tanganmu, sedikit main tonjok, main ikut, karena dia bukan tulang kaki atau tulang tangan. Lihat di sini, Elimelek memimpin rumah tangga dan keluarganya ketika dia menghadapi krisis. Setiap keluarga punya persoalan sendiri, punya masalah, punya krisis. Point of view kita, adalah when the family facing crisis, difficult season, problem and season stays. Maka yang pertama yang dia harus buat adalah come to the presence of God. Dia datang kepada Tuhan, asking God. Karena Bapak Ibu dengar, firman Tuhan itu turun daripada Allah kepada kepala keluarga, laki-laki yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan datang dan turun kepada laki-laki yang takut akan Tuhan sebagai kepala keluarga. Itulah sebabnya firman Allah berkata kepada kita, diberkatilah, be blessed. Laki-laki the man that who is fear to God. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang taat kepada Allah. The man that who is bring his family to God. Yang membawa keluarganya kepada Tuhan. Kerusakan moral, degradasi moral dalam keluarga, penurunan values nilai-nilai dalam keluarga adalah ketiga kepala rumah tangga laki-laki tidak suka kepada hadirat Tuhan. Laki-laki tidak suka kepada hadirat Tuhan, tidak suka kepada firman, tidak suka kepada ibadah. Ada sebuah lagu yang, maka ada realita yang akan, realita lain yang akan dihadapi oleh laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. When the presence of God tidak lagi mengurapinya, tidak lagi menuntunnya, maka yang akan terjadi sebuah lagu ini. Ku coba bertahan mendampingi istri orang. Haleluya. Karena ketika ketiadaan Tuhan, apalagi di rumah, pegang tangannya keras-keras, genturida, jangan sampai lepas. Ramas kuat-kuat, Rafael punya tangan. Ya. Apalagi kalau sudah bertengkar dalam rumah. Nah, lalu Rafael bilang, hei, setan dengan kau. Saya pusing apa sama kau. Pulang sana, sumpah. Diusir begitu. Lalu Gitruda bilang, oh iya, kak. Sudah saya pulang. Nah, tiba-tiba kenal sama seseorang di TikTok, atau di Facebook, atau di Instagram. Kata Rafael, apa kabar? Ya. Lalu mulai membangun hubungan DM. Kakak DM, kakak minta nomor WA. Oh iya sebentar Adi. Lalu baku WA. Aduh kakak, tong ketemu kak. Ah mama, tong ketemu itu bahaya sudah. Ah, akhirnya bangun hubungan. Lalu lagu itu terjadi. Ku coba bertahan mendampingi istri orang, walau kadang kala tak seiring jalan. Memang gak seiring jalan goblok. Karena memang bukan pasanganmu. Katakan amin. Pasanganmu adalah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Coba tatap mukanya. Saling lihat. Yakin. Yakin, luar biasa. Bapak Rafael kayak takut-takut lah lihat. Nah, lihat Bapak Ibu ya. Nanti yang perempuan juga begitu. Bertengkar ibu lalu perempuan bilang, apa sih sama kamu? Laki-laki apa kamu? Iya. Kan biasa kalau orang pacaran itu kan, sayang awas kok kalau ada mau lewat kenal batu atau kenal apa, sayang awas kaki kenal sentuh batu. Iya, aduh manis sekali mama setelah sudah nikah bosong pun biji mata di mana pakai mata kalau lewat. Iya. Ah gitu saja kok. Ah, karena itu harus lihat baik-baik ya. Ku coba bertahan mendampingi laki orang, walau kadang kala tak seiringnya. Memang karena itu bukan suamimu. Karena itu jangan pernah memitra selingkuh. Selingkuh itu bukan saja untuk langsung fisik, tapi selingkuh rasa. Karena itu ada ajaran bodoh yang disebarkan oleh orang Indonesia Timur di Facebook, di TikTok. Dengar baik. Orang Indonesia Timur itu Kupang, NTT, Ambon, saya Ambon, Papua, Manado sana. Saya cinta kau, tapi saya nyaman dengan dia. Nenek moyang. Ya. Cinta dia tuh nyaman dengan dia. Nyaman. Nah, jangan kau cinta Gertrude apa Gertrude, tapi kau cinta dia tapi kau nyaman dengan orang lain. Iya, saya tahu saya turun saya hajar, saya tidak peduli. Saya kasih biru bibir picak, kening tebelah. Satu kali selamanya. Amin. Amin. Sampai maut memisahkan. Itu makanya ada bapak pimpinan di tempat perusahaan kamu bekerja ada di sini. Ada. Mana bapaknya? Terima kasih Pak sudah hadir. Saya senang dengan kalimat yang Bapak sampaikan. Kalau motor punya STNK, kamu juga harus punya STNK dan BPKB. Nah, hari ini kita sahkan BPKB-nya di sini Pak. Terima kasih. Itu kalimat yang bagus. Ya. Di hadapan Tuhan supaya diberkati oleh dasang yang Yesus selama menumpang di jagat nata ini. Iya, di dunia ini. Ya, lihat ya. Jadi ketika menghadapi masalah dan persoalan, kepala keluarga itu harus lari kepada Tuhan. When he facing struggle, seems to stay every difficult season. Jangan langsung mengeluh di dalam TikTok, Facebook. Iya. Nanti kasih naik status ketika bertengkar dengan istri, dengan suami, lalu kasih naik status di Facebook. Laki macam apa? Ah, lihat. Kalian lihat itu ada banyak perempuan yang menanti Rafael di sana. Dia akan lihat, wih, ada masalah, saya masuk sudah. Nah, habis sudah. Dia tidak boleh curhat lewat Facebook. Tuh curhat ke Tuhan. Jadi saya menggambarkan situasi yang dihadapi oleh ini. Ketika masalah dan pergumulan hidup datang, kelaparan datang, dia tidak mengumpulkan keluarganya sebagai kepala keluarga. Tapi dia memutuskan sendiri. Kepala keluarga harus mengajak istri ketika ada pergumulan hidup. Ma, pa, anak-anak dikumpul, kita berdoa, ini ada pergumulan hidup. Papa sudah berdoa, bagaimana menurut mama? Kita jadikah kita ke Moab? Tidak jadi, jom papa berdoa lagi. Tapi dia memutuskan sendiri. Saya membayangkan dan mendramatisasi ayat ini. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasih, Elimelek begitu otoriter. Dia berkata, diam kamu, tidak tahu apa-apa, saya kepala keluarga, ikut saya, anak-anak ikut saya, yang mau ikut saya, ikut. Akhirnya mereka pergi. Elimelek memimpin keluarganya dan keluar dari house, rumah roti. Keluar dari penyertaan Allah, apapun situasi yang dihadapi. You must harus tinggal di rumah roti apapun yang terjadi. Katakan amin. Sebab there is no one can restore our situation better than God. Tidak ada seorang pun yang dapat memulihkan situasi dan keadaan dan kondisi kita selebih baik daripada Tuhan. Dia tidak bertanya dan dia memimpin anak-anaknya. Kilion artinya sakit penyakit, mahlon artinya lemah, weakness. Dalam kelemahan, dalam sakit penyakit. Lihat di situ dia memimpin anak-anaknya keluar dari rumah roti. Dan kemudian setelah dia memimpin anak-anak itu, mereka tinggal 10 tahun. 10 tahun itu berbicara tentang short time, just a moment. Masalah itu tidak akan berkepanjangan dalam hidup ini. Masalah itu akan diselesaikan cuma cepat. Covid mau Covid panjang berapa lama, pasti ada saatnya berhenti. Ada akhir, ada permulaan, ada akhir, katakan amin. Tidak akan panjang dalam hidup ini. Akhirnya yang terjadi, dia memimpin anak-anaknya keluar dari rumah roti. Naomi artinya bitter. Bitterness, kepahitan. Naomi marah dengan situasi yang dihadapi dalam rumah tangganya. Tapi Naomi tidak dilibatkan untuk berkomunikasi. Dia menjadi pahit hati terhadap decision dari suaminya. Dia marah, dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Wanita itu suka menyimpan segala sesuatu dalam lemarinya. Barang yang baik, barang yang busuk, dia simpan menjadi satu semua. Dan dia bisa meriwayatkan semua. Dia bisa meriwayatkan itu, dia kalau berbicara pakai rasa, saya rasa. Kalau sampai yang di lemari ini sudah tumpah keluar, yang tahun Adam pun dia bisa riwayat jelas semua. Laki-laki lupa. Naomi artinya bitterness, mahlon artinya sakit penyakit, kilion artinya weakness, kelemahan. Makna rohaninya apa di sini? Ada kelemahan, ada sakit penyakit, ada weakness, ada bitterness. Ketika seorang laki-laki when the man tidak melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga dan keluarganya. Puji Tuhan, setelah punya anak satu, ada kesempatan untuk diteguhkan di hadapan Tuhan Allah hari ini. Ada prinsip Alkitab yang juga dipakai dalam prinsip hukum pidana atau Burgerlitzbuch, dan hari ini sudah ada rancangan undang-undang yang baru. Puji Tuhan, ratusan tahun kita hidup dalam rancangan undang-undang hukum pidana peninggalan Napoleon Bonaparte, dan hari ini sudah menjadi Indonesia, produk Indonesia. Ya. Puji Tuhan, dapat kesempatan kuliah hukum sehingga dapat menolong jemaat Tuhan
secara pro bono justisia. Jadi ada satu prinsip firman Tuhan yang dipakai dalam hukum pidana, namanya asas unus testis, nullus testis. Artinya satu saksi bukanlah saksi. Itulah sebabnya di dalam pernikahan Tuhan hadir satu kali selamanya untuk menjadi saksi. Ya. Dalam pernikahan, peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini. Karena itu tidak ada kata cerai. Dan jangan pernah keluar dari mulut. Kalau keluar dari mulut, maka lambe turah. Tuhan hadir jadi saksi. Jemaat Tuhan juga hadir menjadi saksi untuk menyaksikan. Karena itu yang hadir di saat ini, semua yang jadi saksi, ketika melihat kehidupan pernikahan setelah pemberkatan ini dan hidupku tidak sesuai, maka mereka berhak untuk menegur Bapak Rafael, tidak boleh seperti itu kasih istri. Itu prinsip. Nah, kembali lagi kita lihat di sini. Ketiga ayat Mazmur tadi 128, masih ingat yang kita baca, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Mengkontraskan dengan kehidupan Elimelek, dilihat Elimelek sebagai kepala keluarga tidak melibatkan Tuhan, tidak melibatkan Allah dalam semua kesulitan dan keputusan. Dia memasuki daerah Kenaan, artinya transgression. Harusnya do not entry, tidak boleh masuk, tapi dia masuk. Tidak ada penyertaan Tuhan di situ. Dia hidup 10 tahun di tanah yang asing, yaitu the Gentiles. Yang terjadi, tidak ada berkat, tidak ada pertolongan Tuhan. Anaknya yang tadi dia bawa, Mahlon dan Kilion, dalam 10 tahun, baca di dalam ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 tahun. Ya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan anaknya dan suami. Naomi tambah kepahitan. Anaknya yang artinya Mahlon dan Kilion, yang artinya sakit penyakit dan kelemahan, juga mati. Elimelek suaminya juga mati, kepala keluarga mati. Dia tambah pahit. Lalu namanya diganti menjadi Mara. Jangan sebut aku Naomi. But just call me Mara. Lihat di situ. Dia memimpin keluarganya pada sebuah situasi yang tidak melibatkan Allah. Tidak melibatkan Allah itu juga adalah tidak takut akan Tuhan. Peringatan Tuhan kepada gereja di Efesus, perhatikan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata, kamu telah jatuh, kembali lagi lakukan kasih yang mula-mula. Jadi teguran kepada gereja di Efesus adalah mereka kehilangan kasih sebagai foundation. Bagaimana kita orang Kristen berrelasi dengan Allah? Kita dapat lakukan apapun. Show your skill dengan segala talenta dan kemampuan, tapi without love, yang adalah foundation dalam kita berrelasi dengan Allah, nothing. Itulah sebabnya Alkitab dalam Wahyu itu berkata, artinya ketika kita kehilangan passion, kehilangan gairah untuk hal-hal yang spiritual sebagai pemenuhan manusia batiniah, maka kita sementara mengalami kejatuhan. Karena itu the first priority in our life as a Christian must go, harus dimulai dengan Tuhan. Ketiadaan Tuhan, iya, angkat godless di dalam hidup kita, maka kita kehilangan moral. Ada unsur spiritual batinia yang harus dipenuhi, dan itu hanya oleh Roh Suci. Kalau kita hanya melayani Tuhan dengan raga kasar ini, tidak dengan atman kita, kita tidak pernah akan menyentuh spiritualis tertinggi di dalam kehidupan kita. Lihat di sini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22, barang siapa yang tidak mengasihi Allah, anatema, terkutuk. Jadi barang siapa yang tidak mengasihi Allah, suka kepada hal-hal yang rohani, gairah, malas berdoa, malas ke gereja, malas berkata dan lain sebagainya, dia telah jatuh. Ketiadaan Allah dalam hidup kita, dalam pikiran, dalam batin kita, maka sesungguhnya kita telah jatuh dalam kejatuhan moral, kejatuhan kasih, kejatuhan spiritual yang menjadi motor penggerak dari seluruh kehidupan kita. Karena kalau spiritual kita kuat, apapun yang terjadi di sekeliling rumah tangga dan keluarga ada godaan, ada tawaran untuk selingkuh, untuk memitri, untuk 7-11 orang Belanda bilang, dan lain sebagainya, maka kita akan kokoh karena spiritualitas kita kuat. Amin. Ini yang penting Bapak Ibu. Lihat di sini. Jadi bagaimana laki-laki yang takut akan Tuhan, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Realitanya seperti apa? Kita melihat ayat itu dalam Mazmur 128 ayat 4 itu, melihat dalam kehidupan Elimelek dan Naomi. Ternyata Elimelek tidak melibatkan Tuhan sehingga kehidupannya hancur, berantakan, keluarganya hancur, tinggal di sebuah tanah yang asing. Perhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh. When Adam and Eve they was fall in sin, they cast away from the garden of Eden. Mereka keluar dari Taman Eden. Ketika Kain membunuh Habel, maka Alkitab berkata Kain lari dari hadirat Tuhan, dari hadapan Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang, but Cain cast away from the presence of God. Ketika kepala keluarga tidak lagi menghadirkan hadirat Tuhan, the presence of God in his family, maka rumah tangga itu menjadi hancur. Rumah itu menjadi sebuah tempat yang paling penting, sebuah tempat yang paling berbahagia di dunia, bukan di tempat lain, tapi home, tapi rumah. Karena di rumah itu kita bisa menemukan kasih sayang, perhatian, sekalipun mungkin rumah kita sangat sederhana, yang penting rumah, ada istri dan anak-anak. Rumah itu menjadi sebuah tempat di mana ada pengampunan, ada kasih. Pengampunan, kita bisa mengampuni, kita bisa belajar menerima, kita bisa belajar memimpin di situ. Bisa belajar memaafkan di situ. Ada shalom di rumah itu, ada shanti di rumah itu. Itu rumah. Itulah sebabnya kalau Anda mendengarkan sebuah lagu dari Michael Bublé, itu bagus sekali judulnya Home. Another summer day, a million people are. Yeah. Dia bilang sekalipun dia pergi nanti, dia fly ke Paris dan lain sebagainya, tapi dia akan balik ke home. I'm coming back home. Yeah. Di situ. Rumah menjadi sebuah tempat yang menggairahkan saya kalau pulang kerja capek dan lain. Karena itu saya jarang sekali mendapat tawaran untuk ngajar di luar. Saya nggak mau, karena nggak mau jauh dari istri dan anak-anak, meskipun menggiurkan. Ya. Yang saya terima adalah ngajar tahun Januari di Papua, tapi online, saya mau online. Jauh dari rumah itu sangat tidak mengenakan, jauh dari istri tidak mengenakan, jauh dari anak-anak sangat tidak mengenakan. Sekarang sekalipun saya capek, saya pulang, saya lihat anak saya, sekalipun ada lucunya, ada nakalnya, ada sayangnya di situ. Rumah menjadi sebuah tempat yang paling indah dan menyenangkan, yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Katakan amin. Saya akan pulang ke rumah. Saya merindukan istri saya. Sekalipun ada yang dongkol, ada yang marah, tapi ketika pulang ke rumah dia buat antar segelas kopi atau teh dan lain, ngajak makan dulu, cerita, batin ini menjadi puas. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu hal yang paling indah, rumah. Karena itu jangan pernah membuat aktivitas di luar rumah dengan orang lain. Dalam pelayanan saya selalu membawa istri kemana-mana. Iya. Itu hal yang paling menyenangkan ya, dengan istri, anak-anak. Kembali lagi. Jadi yang kita lihat di sini, point of view pertama kita ada libatkan Tuhan dalam keluarga. Hadirkan Tuhan dalam keluarga. Saudara-saudara kita yang di sebelah punya kalimat yang bagus, saudara-saudara muslim punya kalimat yang bagus ketika mereka menikah. Supaya rumah tangga itu sakinah, mawaddah dan barokah. Itu kata rohani. Saya bilang ini karena saya ngerti, saya paham secara teologis katanya. Bahasa Arab itu memiliki kesamaan dengan bahasa Arab. Shalom itu sama dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Ibrani memiliki bahasa yang sama dengan bahasa Ibrani kemiripan. Jadi itu bahasa yang umum. Shalom itu sama. Cuman di sini Indonesia kadrun memplesetkannya sehingga terjadi polarisasi dan lain. Harusnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua yang sudah dicatat dalam Negara Kartama ya, Mpu Suta Soma, dalam resi yang ada dalam pemerintahan Majapahit pada masa Prabu Hayam Wuruk. Bapak Ibu kembali lagi lihat itu point of view Libatkan Tuhan. Invite God in your family, in your home. Penting sebagai kepala rumah tangga, supaya berkat itu hadir dalam rumah tangga. Yang kedua, second point of view yang kedua adalah ketika buat keputusan, libatkan istri dan anak-anak. Karena ketika engkau tidak melibatkan istri, seperti yang dialami juga oleh Elimelek. Dalam rumah tangga itu kita belajar berdemokrasi, bukan otoriter. Kamu diam, kamu tidak punya bicara. Nih, kepala keluarga. Diam kamu, saya kepala keluarga, ikut mau saya. Orang kalau ada suami seperti itu, waduh, susah juga, ribut. Orang Jawa bilang rai. Itu ya. Seperti itu. Jadi harus ajak mama sini dulu. Kita mau ngobrol. Kita berbicara. Begini loh mas, saya mau begini, gini menurut mama gimana? Papa jangan begitu, gini. Oh gini saya usul begitu. Baru, amin. Jangan tiba-tiba jalan. Pokoknya kamu ikut, getaran ikut saya. Kamu ikut saya. Kamu tidak punya hak ngomong bicara. Jangan. Libatkan Allah. Contoh yang ditunjuk oleh kisah rutin bagaimana Elimelek memaksa mengambil keputusan dan pilihan. Karena itu point of view kita yang kedua adalah buat keputusan libatkan keluarga. Engkau tidak lagi sendiri. Karena itu engkau sudah punya istri dan anak-anak. Mereka bukan perhiasan, ya. Mereka bukan perhiasan. Mereka bukan obat nyamuk juga yang hanya sekedar hadir dalam hidupmu. Mereka bukan hiasan. Mereka adalah istri, adalah teman pewaris kasih karunia. Itu Alkitab bilang. Jadi istri adalah teman pewaris kasih karunia. Jika suami macam-macam sama istri, engkau berhadapan dengan Tuhan sebagai pencipta dan yang membawa istri berdiri di sampingmu. Engkau berusaha dalam pengadilan Allah dengan Tuhan karena yang memberi, yang membawa istri Tuhan. Alkitab berkata, kitab suci berkata, barang siapa yang mendapat istri, dia mendapat sesuatu yang baik. Itu datang daripada Tuhan. Amin. Yang paling penting komunikasi yang baik di situ. Ada sebuah lagu dari Pambers yang hanya lahir tahun akhir 60-an sampai tahun 70-an lewat yang tahu lagu ini. Anak sekarang enggak tahu lagu ini. Kebetulan saya hidup era itu. Ku harta adalah hiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau sakiti cinta dengan permata, tetapi siramilah semua dengan kasih sayang. Kata-kata seperti itu sudah sedikit lupa dari Pambers. Mungkin Bapak tahu lagi itu ya. Harta adalah hiasan hidup. Hidup hiasan saja, mati juga tidak bawa. Tidak bawa kemana-mana. Harta adalah hiasan hidup semua. Jangan kau taburi cinta dengan permata. Dulu orang berkata say love with flower, sekarang say love with diamond. Diamond itu ada orang yang terkenal artis yang bilang kalau ada cowok yang mau sama saya minimal Avanza lah. Kalau Avanza juga enggak mau katanya. Ya minimal Innova. Lihat berapa materinya seseorang. Materialistis. Cinta itu jangan ditaburi dengan itu, tapi ditaburi dengan kejujuran, dengan air mata, dengan kasih dan sayang. Amin. Kalau ditaburi dengan hal-hal begitu, tiba-tiba suaminya enggak punya pekerjaan, bangkrut dan lain-lain, maka pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. Iya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Amin. Seperti itu. Jadi ini yang penting. Dua poin ini menolong kita supaya dalam pembina rumah tangga yang sudah berjalan sebelum peneguhan ini sampai sudah punya anak, penting. Hal yang sudah baik di waktu lalu, ambil, jaga, pelihara, pertahankan. Jadi dua poin ini ditambahkan di dalam hidup ini supaya hidup rumah tangga diberkati sampai maut memisahkan. Jangan pernah lihat yang lain. Getroida di mata, di hati, dan di pikiran. Amin. Yakin peribahasa orang Bali tai kuluk kuguru ganti. Itu tahu artinya, ada yang tahu tai kuluk kuguru ganti. Tai kucing rasa coklat itu terus ada di hatimu. Oh, pokoknya Getroida the best, yang terbaik. Amin. Iya, ada lagu itu. Iya. Ada lagu Megiset. Iya kan? Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Ah gitu. Ada yang menggora nyanyi lagu itu. Tetapi bagiku lebih cantik Getroida. Iya. Aku rela korban harta demi Getroida. Aku rela korban nyawa demi Getroida. Asik Mas Nare. Ah. Gitu, oke? Haleluya. Coba lihat lagi, yakin dah ini. Kalau tidak yakin, saya tidak mau doain. Saya tidak mau mukut acaranya. Iya. Karena sekali saya mukut itu, Tuhan hari Tuhan berkati selamanya. Yakin, lihat tuh lama-lama perhatikan betul tidak ini. Yakin kan? Pasti. Sudah ini, sudah pas. Sudah pas, sudah. Amin. Sudah pas, sudah. Oh, amin. Mantap. Amin, haleluya. Kiranya dua poin ini menolong kita semua yang sudah berumah tangga, yang akan berumah tangga, dan terlebih bagi pasangan yang akan diteguhkan dan diberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur buat dua hal. Kami belajar Mazmur 128 ayat 4 berkata, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Bagaimana kami melihat laki-laki yang takut akan Tuhan seperti apa? Kita melihatnya dalam kehidupan Elimelek. Yang pertama, dia tidak melibatkan Allah dalam hidup. Yang kedua, dia mengambil keputusan tidak melibatkan anak, istri, dan keluarganya. Dia buat suka-suka pilihan dia, karena dia merasa dia kepala keluarga. Dia tidak melibatkan Allah. Rumah tangganya menjadi rusak. Rumah tangganya di tempat yang asing baginya. There's no God in there. There's no presence of God. There's no blessing. There's no protection of God. There's no love of God. Because he live di tanah yang asing. Dia tidak tinggal dalam rumah roti. Tuhan, terima kasih. Biarlah dua poin ini menolong kami untuk bagaimana kami menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Rafael mohon menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, yang mencintai istri dan anak-anak. Berkati kami dan berkati kedua mempelai ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang mengingatkan dan mengajar kami, memperbaiki kelakuan kami, membawa kami kepada kebenaran, diperlengkapi untuk perbuatan baik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Saya mengundang Bapak Pendeta Noli Gusye Tampi untuk maju ke depan. Kita akan memberkati kedua dalam mempelai. Ya. Maju ke pers. Kalau yang sudah bersekutu Tuhan, saya akan berdoa sampai dulu. Oke, saya berdoa untuk Bapak Pembalan, ya, yang sudah memiliki melakukan proses konseling menasihati dalam Tuhan. Ya, didampingi dalam proses buah kehidupan setelah menikah. Nah, sudah menikah itu ada buah perbedaan. Jadi orang boleh lihat kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang manis. Orang boleh melihat bahwa hidup kamu menjadi kepala rumah tangga bertanggung jawab, setia kepada janji, setia kepada istri. Kalau orang sudah setia kepada istri, setia juga kepada anak dan kepada keluarga, maka dia tidak akan setia dalam pekerjaan. Dia loyalitas yang tinggi dalam pekerjaan. Para orang yang tidak setia tidak mungkin dalam pekerjaan. Hari ini banyak orang yang tapi kesetiaan perlu. Orang yang setia, lebih yang taat, kalau yang ada tempat dulu. Mari kita akan memberkati
proses perluan itu dalam berdoa kita pemasangan cincin.